ਤੇ ਯਾਰਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਤੇ عشان خيرلو وصلنا قدر لدنيجلر بغون 2021 يلن 6 فيفرالي يبتان جميع مروس الناك بيريكريوس البرغرام الارنغة يشتل مدينة دول قلن تاغد انهم خبر لرلنسي تانشتريار ميكروفون المناكي دشما نظر خدايبيرتي
عشان خيرلو وصلنا هرمت لدنيجلر باشتا خبر لرن كاويرنن غيثة شمالمونو يلن تانشتريار Мүсірді хәкіметтер білен оппозицияның кепілешіклер башланды. Шуын Иранны 3 американ гражданыны суд еділер. Ауғанстанның президенті дашар юрт гуманитар ұрамаларыны танқид етті. Инни шүхембейлі қаварларын доғалырақ мазмуны білен таныштырыярыз. Мүсірді хәкіметтер білен оппозицияның кепілешіклеріне конституцион реформалар ойынша комитет төретмек ұлалашығына келінді. Бұ арасында Франс Пресс агентлігі ады тұтылмадық хүкімет чиновнігіне салғыланып хабар берер. Кепілешіклері вице-президент Омар Сүлеймани дүрлі оппозицион фракцияларын шолсанына қадаған еділін, әмі өрен тәсірлі мұсылман доғынлығы ұслам әрекетінің өкілдері қатнашыар. Кепілешіклерді вице-президент Метбуғыт азатлығыны бержай етмәгі, сақлынын демонстрациясылары азат етмәгі хем юртты адаттын дашар яғдайы ятырмаға радилық беріптір. Бірлішін штатырың дөулі секретары Хиллер Клинтон мүсірдәкі кепілешіклер білен бағылы әгәлік білен оптимизм білдірді. Халқары жемгетшілігі президент Хосни Мубарагы қысасы күйшілендіріп, оның режимінің егіленмеден демократик өзгөрішілер кечірмегіне аяқты ирияр. Ауғанстанның президенті Хамид Кердей дашар юрт гуманитар ұрамаларын ва хусуси қорау фирмаларының иішіні еті танқид етті. Мюнхенне қауіпсіздік бойынша конференцияда чықыш едіп, олары бірі еріні қайталиян құрылышлар атландырды. Янышық құрылышлар Ауғанстанына юрды долындырмағы қолындырмақты қолды вермек үшін, юрды ярдым етмек үшін ішлемелі. Қайнансақ та олардың хақиқи деген ішлерінің нәтижесі шол мақсада тертелер. Олар Ауғанстанына хәкіметтің позициясыны пауталандырмаға пәскел беріп, юрды долындырмағың нәтижелігіні оқырландырмаға бадақ салияр деп Хамид Кердей айтты. Шуын Иранны ичалчылықта айпланыған 3 американ гражданына суд едилер. Суд 1979 жылдағы Ислам революциясының ел дөнімінің белленші білен бағылы американ мейлілерің Иранны күйішленіген вақтына қават келді. Тұсоғлары бошатмақ барыдағы Бірлешін Штаттарын шағырышыларыны Иран хәкіметлері рет етті. Эмамыңы қарамыздың суд еділіяндарын бері Сара Шуырды 500 мүн американ долларыны гіреу қойып, юырды терк етмәгі кечен илін сентябрынына рұлсат берліпті. Шуырды оның өзі қатнашмаздың суд еділер дейліп қарашылияр. 3 американ райеті 2009 жылы бей қанун Ираны кермекті. Оның идеяны ичалшылықта айпланыпті. Олар демірғадық ұраға сияғы деді Пьорка төт Иранның территориясына дүшендігіні айдиярлар.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Сіз көне фирді күнің сағадың тәзіліклерінің дейарсыңыз. Тунисің демірғадығынны Элкеф шәһәрінні полиция ұчастығыны иғынанып, акция қатнашыянлары шәһәр полиция башлығының одашмағы нәтижесінде бәрсіннен 2 адам өліп, 17-сі яраланды. Шәһәр полиция башлығының құллық өзіпесінден ғиянатшылықлы пейдаланышына протест білдіріп, мүң төрегі адамың едараның өңіне иғынананлығы, едараны даашыланлықлары хем ичи янғышлы чүйшелердің анықлары ішкі ішлер министрлігінің маалыматына берілген. Президент Бен Алини юрттан қашырған көпшіліктің толғанышықтардың бәрі Тунисте жағдай дартқынды болмағанына қалияр. Ақалтекатларының көзөлігінің сұңғыт есерлеріне шекілдендірілуі бойынша әр жылдың апрель айында бедеу күніне қабатлап, халықары конкурс кешірмек барыдағы қарары Түркменстанның президенті Бердімұхамедовтың қол шекенлігіне түркмен дәулет тауарлар құлдығы едіяр. Түркмен бедеуі шетелден ең шепер халы үшін 3000 доллар, бедек шай тептеріне шекілдендірілген ең қоу атың шекілі үшін 2000 американ доллары, шекілден ең қоу шепер суырты үшін 1500 ин қоуы хейкел үшін 1000 американ доллары еңіже байрақ берілер. Yaramaz havasetler sebepli bağdır gününe geçilen giyice Ukrayna'nın 5 regionunu 90 ilatlı punkt elektrik toksuz kaldı. Adattan daşar yağdaylar oyunca ministerliğin yerli bölümünün maklumatına göre elektrik etmeçiliği Kiev, Jitomir, Valiyin, Chernigov, Ivano-Frankovsk oblastlarına var. Elektrik bilen üçüncülüğü diketmek boyunca iş alınıp parlayar. Ruminiyada yurdun gün orta gün matarının akı Urikani kömür kayanında olan partlamada 5 işçi helak oldu. Kerhananın yolbaşlarının malumatında elektrik encamları oturdular ki partlamanın bulunduğu belleniyor. Vakanın sebepleri anıklanıyor. Urikani Ruminiyanın en ulu kömür kayanlarının biridir. Kadırlı dinleyiciler siz günü fiirde günün sağladığın tezelikleri bilen tanış olduğunuz. Nazar Hudayverdi olur tayyarda sizin dikkatinize yeter.